om at Jesus kom for å vise oss hvem Faderen var. Når vi snudde litt på det og sier derfor at Gud er akkurat som Jesus. Det er en ganske bastant påstand å si at Gud og Jesus er helt like. Fordi Bibelen viser oss noe annet. Det kan se ut som, når du leser litt overfladisk, så kan det se ut som at det her er to forskjellige guder. Du har Jesus, han er jo Immanuel, Gud med oss. Han skulle få navnet Immanuel, og det betyr Gud med oss. Så Jesus er Gud, han er ordet fra evigheten. Men så når vi da liksom ser hvordan Faderen og Gud i det, spesielt det gamle testamentet, kunne virke litt sånn todelt. På den ene siden så kunne det virke sånn at han kunne virkelig straffe deg. Han kunne være vred og sint. På den andre siden så var han kjærlig og nådefull. Og er det det rette bildet av Gud? Det er det som er utfordringen når vi prater om Gud er akkurat som Jesus. 1. Johannes 4,8 sier at Gud er kjærlighet. Det er hans natur. Og så er det forskjell på å være, å ha en natur og ha noen egenskaper. Gud har masse egenskaper, men Guds natur er kjærlighet. Gud har egenskaper som alltid flyter ut fra hans kjærlighet. Egenskaper som for eksempel rettferdighet, barmhjertighet, nåde, hellighet og også faktisk Guds vrede. Jeg skal ikke komme alt for mye inn på det i dag, men det er faktisk en veldig fin måte å forklare hva er Guds vrede. Men Gud er ikke sint. Gud er ikke slem, og så har du snille Jesus liksom. Nei, Gud er kjærlighet. Han har aldri forandret seg. Gud er den samme i går og i dag til evig tid. Jeg skal bare sitere Efeserbrevet 2:4-8. Bare hør etter. Hør på denne. Men Gud er rik på miskunn, og på grunn av hans store kjærlighet som han har elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus. Da vi var døde i overtredelsene, av nåde er dere frelst. Han oppreiste oss sammen med han, og satt oss sammen med han i den himmelske verden i Kristus Jesus. For at han i de kommende tidsaldre, det er lenge det, kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet. Det er så mye smør på flesk her at jeg blir helt salig. For at han i de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss. Smatt på den, du. Og det skjer jo i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved troen, og det er ikke av dere selv, det er en Guds gave. 2. Korinterbrev 5,19 er et velkjent vers her på evangeliehuset. Når jeg skal lese det i dag, skal jeg spisse det inn litt. For Gud var i Kristus. Var det den tanken der? Jeg har ikke kommet helt i bånd på den. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss. Her er det faktisk sånn at vi ofte leser noe annet enn det som står. Man har tenkt at Gud trengte å forsone seg med folk. Men det er ikke det det står. Det står at Gud var i Kristus og forsonte verden med seg selv. Så altså, han trengte ikke å forsone seg med mennesker. Det var kun fiendskap fra ett hold. Og det var at menneskene var redd Gud. Helt siden Adam og Eva så hadde det kommet inn en løgn i menneskene. Satan klarte å plante en løgn inn i alle menneskehjertene. Eller for å sitere Paulus, så satte det seg i kjøttet vårt. Synden og dødens lov satte seg i menneskekroppen. Og det er det som vi har da kalt for arvesynden og alt dette her. For det er passert fra Adam og til alle mennesker som er født. Og da den løgnen satte seg fast inni beinmargen på menneskene, og etter hvert siver inn i sjelen og tankelivet, så trodde man at når man gjorde noe feil, så ble Gud sint. Så ble Gud vred. Det ikke sånn da? Det den løgnen som alle mennesker har dratt med seg helt fram til den dagen Jesus kom. Så det vil si at alle de gamle testamentlige profetene, alle patriarkene, kongene, alle de som levde i den gamle pakt, hadde det bildet av Gud. At Gud sint. Gud vred. Og da får det en naturlig konsekvens i ting og på hvilken måte ting nedskrevet også. Så når Jesus kommer, så kommer han med et helt nytt bilde av hvem Gud For menneskene skapt i Adams bilde. I Guds lignelse skapte han Adam, men så falt Adam og Eva. Og så leser vi 1. Mosebok kapittel 5, vers 3, at da Adam fikk sett, for disse brødrene, han ene tok jo livet av den andre, og så stakk han andre av, og startet sin egen business. Men så fikk han sett, står det, i sin lignelse, i sitt bilde, ble faktisk sett skapt. Altså i Adams lignelse. Det hadde skjedd et fall. Problemet bar nå sett med seg, og så sitter vi her i dag. Vi jo frelst og født på ny og fått det himmelske bildet, som Jesus. Men alle mennesker ble underlagt Adams bilde. Fordi de falt alle sammen og hadde ikke sjans til å på en måte leve et liv uten å synde. Så kommer Jesus til andre mennesker fra himlen. Han kom som en ny slekt. Han hadde ikke noen egenskaper fra Adam. Han hadde ingen syndenatur med seg og kunne starte en ny slekt. Så dør Jesus, tar på seg alle menneskers syndenatur. Han tar på seg Adams syndenatur, og så dør han bort med synden. Så når Jesus står opp igjen og tar den straffen som synden på en måte hadde med seg, for det står at syndens lønn skilsmisse. Syndens lønn død. Og død, det ikke opphør av eksistens, det vet vi. Så Jesus tok det på seg, og så åpnet han veien tilbake til Gud. Den hadde for så vidt vært åpen hele tiden, men mennesket på grunn av løgnen, på grunn av den løgnen som sa at Gud sint, Gud vred, han kan slå deg ihjel hvis du kommer, hvis du ikke offrer først. Og på grunn av den løgnen så holdt folk seg borte fra Gud. Med unntak av en gjeng jøder som fikk noe som heter loven, som kun var gitt til jødene, at hvis de drepte noen dyr og offret noen dyr, og så kunne de ta dette blodet og gå inn til Gud med. Men da har vi ofte tenkt at det var Gud som var blodtørstig, at det var Gud som trengte det blodet. Men det helt annerledes. Det mennesket som trengte det for å tørre å komme nær Gud, på grunn av løgnen som sa at Gud sint. Gud vred. Gud blodtørstig. Er du her? Men du skjønner, Gud blodtørstig? Det slemme Gud og snille Jesus? Nei, vi ikke helt sikre på det. Vi skal se på noen vers til. Men la meg bare lese verset i 2. Korinterbrev 5:19 en gang til. Med denne bakgrunnen. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. Det står ikke at han forlikte seg med verden. Nei, han forlikte verden med seg selv. Så han ikke tilregner dem overtredelsene deres og har lagt forlikelsens ord ned i oss. 1. Johannes 3:20, det ble sitert av deg også her i stad, Morten. For dersom vårt hjerte fordømmer oss, her kommer problemet. For dersom vårt hjerte fordømmer oss, så Gud større enn vårt hjerte, og han kjenner alt. Han kjenner noe som ikke vi kjenner, altså. Han vet om noen sannheter som hvis du går rundt med fordømmelse, med skyld og med skam, så kjenner du ikke det Gud kjenner. Vers 21, elskede. Hvis vårt hjerte ikke fordømmer oss, ja, da har vi frimodighet for Gud, står det. Så det et eller annet her som har blitt snudd på. Slangen, fienden, Satan, Den luringen, sånn som han klarte å forføre menneskeheten før Jesus kom, det var kun med noen løgner, noen enkle løgner. Og den verste av de alle, det var at Gud var vred. Gud var sint. Og derfor så ble menneskene slaver under den løgnen, helt til den dagen Jesus sto fram. Johannes ropte ut da han fikk se Jesus og sa han, «Se der går Guds lam som bærer verdens synd.» Og de hadde jo da drevet og slakta og offra, og millioner av dyr hadde de måttet drepe for å tørre å nærme seg Gud. Men så kommer Guds lam, det ene lammet som skulle ta bort verdens synd. Du vet, det står det at Gud er ånd. Ingen kan se en ånd, ja, hvis du ikke har sånne spesielle briller. Eller du har noen gaver hvor du kan se inn i ånden. Men du vet, Gud er ånd. Derfor så i den gamle pakt så var det ingen som hadde sett Gud. Det var ingen som kunne forstå Gud. Det var ingen som kunne se hvordan Gud egentlig var. Fordi Gud var ånd, og menneske var mennesker. De var av kjøtt og blod. Adam, før fallet, kunne se Gud. Fordi han hadde noen øyne her inne i sin ånd, som var åpne, som var så tydelige, som han orienterte seg ut fra på en mye kraftigere måte enn disse fysiske gluggene her. Sånn. Men så når de da var ulydige, spiste av frukten, så slokna de indre øya. Paulus forklarer det på en sånn måte at de vantro sinn, de er klistra igjen, altså øya, de klistres igjen, og så blir liggende et slør over hjertet, som gjør at vi ikke ser. Så når de så plutselig at vi var nakne, de hadde vært nakne hele tiden. Men hva skjedde? Den indre lampa slokna, og så begynte de å orientere seg bare med de fysiske øynene. Men når Jesus kommer, så sier han at jeg skal åpne øynene deres igjen. Så det er helt avgjørende å komme til Jesus. Troen på han åpner menneskeøya. Jesus sier i Johannes 14,9, «Den som har sett meg, han har sett Faderen.» Så Jesus måtte komme, og så skulle han gi oss det fysiske bildet av hvordan Gud var. For Gud, fram til da så hadde de ikke forstått Gud. De hadde bare trodd visse ting, og så var det noen løgner som lå i bånd, som hadde vært med og styrt hvordan både ting ble skrevet ned, hvordan Gud ble oppfattet selv av profetene. Profetene i den gamle pakt hadde ikke fulgt lys. Vi har jo ikke fulgt lys i dag heller, så hvorfor tror vi de hadde fulgt lys i den gamle pakt? De hadde ikke noe sterkere pakt i enn det vi har. Vår pakt er faktisk sterkere. For nå bor Gud inni oss. De var helt avhengige av en salvelse og at Gud talte til dem på den måten. Men hvorfor måtte de da ofre i det gamle testamentet? Var det for å blidgjøre en sint Gud? Jeg tror ikke det. Jeg tror det var for at de skulle tørre å nærme seg Gud. Hosea 6,6 så står det at «For miskunnhet er det å ha behaget, ikke offer.» I kunnskapen om Gud mer enn brennoffer. Så han, Hosea i en gammel pakt sier allikevel her, mens han var i den gamle pakt, der de drev å offre, så sier han, miskunnhet er det jeg har behag i, og ikke offer. Han fikk et glimt og så at Gud hadde ikke behag i offer. Og i Matteus 9,13, har du Bibelen med deg, så rekker du å slå opp. Fordi rett i etterkant at Jesus kommer og inviterer seg selv hjem til en kar som heter Matteus. Han var en toller. Og så sier han til denne tolleren, som var en synder. Tenk å bli kalt en synder. Ja. Og han inviterte seg hjem til Matteus, som var en skikkelig gangster. Altså. Han lurte penger av folk. Og ikke nok med det, men han hadde jo bare gangstervenner. Så når Jesus ble med Matteus, eller Levi, som han også het, når han ble med de hjem, så utbasunerte han til de andre religiøse lederne, og også til sine disipler, at, oi, Jesus går inn til syndere og spiser med spottere og syndere. Det var nye grejer. Her det et eller annet vi ikke forstår. For i alle de hundrevis av årene som de hadde fulgt loven, så var det uhørt for en jødisk mann, eller for en, i hvert fall en rettroende, eller en fariser, eller en som fulgte loven, å sette seg faktisk ned med en synder, og i hvert fall ikke bli med hjem for å spise sammen med en. Du skal ikke sitte på spottere sete, stod det. Og du skal ikke spise sammen med syndere. Så når Jesus gjorde det, så ble det rabalder. Vi vet at de religiøse lederne, de ble skikkelig usikre på Jesus, og tenkte han kan umulig være en profet, han kan umulig følge loven, han kan umulig være den messias som det går rykter om at han er. Og så hopper vi inn i Matteus 9:13, og der sier Jesus, for disiplene lurer også litt på dette, så sier han, gå og lær hva dette betyr. Miskunnhet det jeg har behag i, og ikke offer. For jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men for syndere til omvendelse. Her kommer altså Jesus selv og sier akkurat det Hosea profeterte i den gamle pakt. Så sier Jesus, gå og lær hva dette betyr. Så nå sier jeg til dere her på evangeliehuset i kveld, gå og lær hva dette betyr. Miskunnhet det som jeg har behag i, og ikke offer. Ja, ja, men vi driver jo ikke offer. Nei, ikke så mye, litt rann. Vi har lovprisningsoffer, og så har de mye forskjellige offer. Vi skal ta opp et offer etter møtet i dag, så jeg tenkte at i kveld så blir det deg. Du offeret. Det var bare tull. Gå og lær hva dette betyr. Miskunnhet det jeg har behag i, og ikke offer. Og så kan du bli med meg til Hebreerbrevet 10:5-9. Hvorfor tar jeg opp disse versene? Jo, for å vise at lyset øker fra den gamle pakt inn i den nye pakt. Og det faktisk sånn at i den nye pakt så går de også fra herlighet til herlighet, fra lys til lys. Så lyset klarere i dag enn det var for 2000 år siden. Lyset var klarere da Paulus kom med sin åpenbaring. Hadde vært i himlen, Peter, Jakob, Johannes og de gutta, de hadde en oppfatning også som var litt gammeltestamentlig. Så kommer Paulus og ser mere ting. Jesus begynner å tale til Paulus fra himlen. Og så begynner Paulus å få veldig åpenbaring om hvordan egentlig nådens evangelium Og hvordan det skal dra hele jordkloden. Alle menneskene skal komme til Jesus. Jeg sier at alle kommer til å bli frelst. Nei, jeg sier ikke. Men jeg sier at jeg tror det mange flere. For høsten verdens ende. Jeg tror vi nærmer oss høsten. Jeg tror vi nærmer oss den innhøstningen som gjør at ikke du skal ikke behøve å slite deg ut. Nei, for hvis alle med, hvis alle forstår, hvis alle på en måte presenterer Gud som han egentlig så blir det som den magneten Jesus var. Når han gikk rundt omkring, så fulgte bare tollere og syndere og notoriske gærninger fulgte etter Jesus. Følger de etter deg? Ja, men saken den at folk litt sånn redd deg? De litt sånn... Jeg husker før når jeg var mer religiøs enn jeg var i dag, hvis du forstår hva jeg mener med det. Da folk ba alltid om unnskyldning hvis de banna i mitt nærvær. For de følte at liksom jeg var noe annerledes enn dem. Men saken at da holder folk seg litt på avstand. Og jeg sier ikke at jeg bare bann på, jeg sier jo ikke det. Folk. Men saken at hvis folk føler seg komfortabel sammen med deg, så du nærmere Jesus, sånn som han var, enn noe annet. Hebreerbrevet 10:5, skal vi lese noen vers der. 10:5, og så første 9. Derfor sier Kristus når han kommer inn i verden, slaktoffer og offergaver ville du ikke ha. Jesus kom for å vise oss Faderen. Har du sett Faderen, har du sett meg, så har du sett Faderen, ikke sant? Så sier de om Jesus, slaktoffer og offergaver vil du ikke ha. Men en kropp gjorde du i stand til meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ingen glede i. Da sa jeg, se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullene det skrevet om meg. Først så sier han, slaktoffer og offergaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha. Og du hadde ikke glede i det. Enda det slike offer som bæres fram etter loven. Deretter sier han, se her kommer jeg for å gjøre din vilje. Han opphever det første for å la det andre gjelde. Så opp vi ned til vers 14. For ved ett offer, og da snakker vi om Jesu ene offer. For ved ett offer har han for all evighet, det er lenge det, gjort dem fullkomne som blir helliget. Ser du hva det står? For ved ett offer så har han gjort deg fullkommen. Man tenkte at når man offret i den gamle pakten, så skulle man komme med et fullkomment offer til Gud, sånn at de skulle bli godtatt av Gud. Men nå står det her at du er gjort fullkommen ved Jesu ene offer. Halleluja! For ved ett offer har han for all evighet gjort deg fullkommen, du som ble helliget ved troen på Jesus. Og den hellige ånd vitner også om dette for oss. For etter at han tidligere hadde sagt, dette er den pakten jeg vil opprette med dem etter de dager, sier Herren. Jeg vil legge mine lover i deres hjerter, og i deres sinn vil jeg skrive dem. Deres synder og deres lovbrud skal aldri minnes mer. Det skriver han til oss for at vi skal huske det. Sånn at om vi snubler, om vi faller, så kan vi komme nær Gud allikevel. Mens den holdningen, den tanken at om vi snubler, om vi faller, om vi, ja, da må vi holde oss borte fra Gud. Nei, vi kan komme nær. Det står at med frimodighet så kan vi komme til nådens trone og få miskunn og finne nåde til hjelp i rett tid. Det står faktisk at når du skal komme til nådens trone, så er det den tanken på at hvis du har gjort deg bort, om du har snublet, så kan du med frimodighet komme. Tenk på det, du. Ja, men hvorfor har jeg ikke frimodighet? Fordi vi kanskje har et gudsbilde som må justeres litt. Hvis det er sånn at Gud aldri har vært redd synd, for det er det jeg trodde før. Jeg trodde Gud hata synd mer enn han elsket mennesker. Men gjorde han det? Hata Gud synd mer enn det han elsket mennesker? Vi leser blant annet at Gud hater skilsmisse. Så tenker vi, ja, han hater meg for jeg er skilt. Nei, det er ikke det det står. Gud hater skilsmisse fordi han opplevde selv. Han hater ikke deg hvis du er skilt. Hørte du hva jeg sa? Det står at han hater skilsmisse. Og da tenker vi, han hater den gjerningen jeg gjorde. Og så fordi vi er så snudd opp i huet i forhold til å tenke at alt det Gud gjør, det gjør han av kjærlighet til oss. Så når han hater, så må vi forstå, hva er det han hater? Jo, han hater konsekvensen av det jeg må gjennomgå på grunn av den skilsmissen. Han hater synd fordi han vet hva vi må gjennomgå når vi lever i synd. Det er det Gud hater. Gud hater synden fordi han elsker oss. Da må vi ikke blande sammen det og tenke at Gud hater synd, da hater han meg. Ja, men det er lett å blande kortet her. Gud elsker mennesker. Religiøse mennesker, de også hater synden høyere enn det de elsker mennesker. Så vi må snu på det. Så må vi elske mennesker høyere enn vi skal hate synden. Hvor blir fokuset da? På å elske mennesker. Selvsagt så har vi et øye til å. Selvsagt hater vi synden, for vi vet at den har en konsekvens, spesielt oss mennesker imellom. Det er en konsekvens av å leve i synden. Det er klart det er det. Men Gud, han vil vise oss at han sier, jeg holder det ikke opp imot deg. Dere kan komme til meg og få hjelp. På det mellommenneskelige planet. Be for hverandre. Vær gode mot hverandre. Vær overbærende med hverandre. Liksom Kristus har. Si har. Liksom Kristus har tilgitt dere. Slik skal dere tilgi hverandre. Deres synder og deres lovbrudd skal aldri minnes mer. Der det er tilgivelse for disse. Det er det i Jesu blod. Behøves det ikke lenger en offer for synd. Derfor, søsken, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod. Vi har en ny og levende vei som han har innvidd for oss gjennom forhenget. Det vil si hans kjød. Fantastisk. Jesus sa, den som har sett meg, han har sett Faderen. Det var en gjeng. I Lukas 9,53 så leser vi om Jakob og Johannes. De hadde et rykte på seg, og de ble kalt for Tordensønnene. eller Zebedeus sønnen, han skal forklare deg hvorfor. Sikkert hørt det før. Men det står at når Jesus kom inn i en by, så står det, men de tok ikke imot ham, for ansiktet hans var vendt mot målet for reisen Jerusalem. Og da hans disipler Jakob og Johannes så det, altså han ble avvist, Jesus ble avvist, så sa de, Herre, vil du at vi skal befale ild å komme ned fra himlen og fortære dem? Slik som Elia gjorde. Helten Elia, vet du, som drepte 500 mann. Han var massemorder, han var jo det, han var en massemorder. Han drepte 500 mann. Men han snudde seg og refset dem og sa, dere vet ikke hva slags ånd dere er av. Dette er det Jesus som sier, ikke jeg. Ser du det står det? Dere vet ikke hva slags ånd dere er av når dere tenker sånn, når dere snakker sånn. For menneskesønn er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Og så gikk det til en annen landsby. 2. Korinterbrev 3, 16, eller 6 sier at han som har dyktiggjort dere til å være tjenere for en ny pakt. Så du er dyktiggjort. Hvis du kjenner etter her inne, så vet du at dette er sant. Du er dyktiggjort av Jesus, for han bor i deg. Nå roper din ånd Abba, eller pappa på norsk. Det er et eller annet inni deg som bare lengter etter fellesskap med Faderen. 24 timer i døgnet. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Så her skulle Johannes og Jakob slå ihjel. De var også bokstavvesen fokusert. De var på bokstavens nivå. Og den bokstavens nivå, det er så lett å være der og havne der. Det er imot vår natur å ikke være bokstavryttere. Det å ikke være den som slår ihjel. Ja, men jeg har aldri slått ihjel, sier du. Nei, men Jesus sa, hvis du sier raka, jeg vet ikke fulle betydning av det, noe tosk eller idiot eller noe sånt, og du sier det virkelig fra ditt hjerte, så er det like ille som fysisk å drepe noen. Ifølge Jesus. Og Jesus viste oss Faderen. Derfor så teller det indre faktisk mye mer enn det ytre. Og da begynner vi etter hvert å komme tilbake på Adams nivå. Når vi begynner faktisk mer å orientere oss fra det indre livet, og ikke bare etter det fysiske. Dette blir skummelt altså. Kjempeskummelt. Men det er så salig. Det er så herlig. Så sier Jesus i Matteus 11, 27, så sier han, alle ting er overgitt til meg av min far, og ingen kjenner sønnen uten faderen, heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen. Og hør nå, og den sønnen vil åpenbare ham for. Et eller annet her, når vi kommer til tro på Jesus, så vil Jesus åpenbare hvem faderen er for deg. Endemålet på reisen, for å si det sånn, det er faderen. Det er ikke Jesus. Det er Faderen. Og så kan man si, ja, men det er samme person. Vel, hvorfor sier han det han sier her? Heller ikke kjenner noen Faderen utenom sønnen, og den sønnen vil åpenbare ham for. Så det er et eller annet Gud ønsker. Han ønsker at vi skal forstå hvem Faderen er. Men hvis Faderen er den guden som er litt schizofren i den gamle pakt, så er folk litt usikre på, det blir slemme Jesus, og så blir det snille, eller slemme Gud og snille Jesus. Nei, det er ikke det. Gud er akkurat den samme som Jesus. Det er ikke noe forskjell på dem to. Og så sier Johannes 14, den som har sett meg, eller Philip spør Jesus, vis oss Faderen, og da svarer Jesus, den som har sett meg, har sett Faderen. Forrige gang, så jeg skal bare repetere veldig kjapt fra Salme 22, for du vet, Jesus roper ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og det passer veldig fint inn i det bildet at Gud skulle straffe Jesus, for det sier Jesaja. Ikke sant? Ok. Og på straffe Jesus, sin egen sønn. Og vi vet at hvis Gud hadde straffet Jesus, så hadde det jo vært på grunn av våre synder. Og det er den tradisjonelle tolkningen, ikke sant? Men saken er det at når jeg forkynte det sånn, så forkynte jeg det sånn at fordi Jesus ble så syndig, han ble verdens mest syndige mann, for all synd ble Jesus en konteiner for. Og det ble han. Han tok på seg all verdens synd. Men han sa, ingen kan ta mitt liv uten at jeg gir det frivillig, sier han. Så det var Jesus som frivillig ga sitt liv. Ingen kunne ta livet av han. Men han ga det frivillig. Så når Jesus henger på korset og er verdens mest syndige mann med Adams synd, med alle våre synder, tok Jesus på seg, så roper Gud, Jesus ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Men da siterer han salme 22, for litt lengre ned i den salma. Vi må lese litt lengre, så står det i vers 25 i salme 22. For han har ikke foraktet eller avskydd den elendiges elendighet. Og han har ikke skjult sitt ansikt for ham. Men da han ropte til ham, så hørte han. Så Gud, han sier litt lengre ned, så at han ikke skjulte ansiktet seg for. Så hva skal vi tro? Skal vi tro Jesus sjelelige angst, som roper ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Men profeten har profetert dette mange hundre år før, og så sier han i vers 25, men Gud snudde ikke ansiktet sitt vekk fra Jesus. Og i salme 16, 10 så står det, for du skal ikke forlate min sjel i dødsriket. Heller ikke skal du overlate din hellige til å se fordervelse. Og så har vi han Habakkuk 1, 13. Han herlig broder han. Du har rene øyne. Og så sier han, du kan ikke se på ondskap. Dette er det bildet han har av Gud, ikke sant? Men så har han profetisk vissyn, så det skurrer midt i setningen her. Bare hør her. Du har rene øyne, sier han om Gud. Og du kan ikke se på ondskap. Du kan ikke holde ut og se på elendighet. Og så sier han, hvorfor ser du da på dem som farer med svik? Så han skjønner det ikke. For hans ideologi, hans gudsbilde er at Gud kan ikke se på syndere. Gud kan ikke være nær syndere. Mens Jesus var jo nær syndere hele tiden. Han tok på dem, han spiste med dem, han vandret med dem. Han var ingen synder selv, men han gikk sammen med dem. Da var det sånn at da skulle han bare i vemmelse snudd seg bort ifra disse her fæle syndere da. Men var det det Jesus gjorde? Hallo? Det var ikke det. Jesus kom og viste oss hvordan Faderen var. Og så har vi blitt litt opplært i kristenheten at hold deg borte fra verden liksom. Ja, men da må du se liksom, når Jesus prater om verden, han sier at dere er av verden, så han vet hva han snakker med da. Han snakker med fariserne, de religiøse bokstavtrellene. De er av verden. Og når Paulus forklarer det videre, så sier han at det, verdens skikker, han prater om grunnkreftene i verden, da snakker han om egenrettferdighet. At vi prøver å tilfredsstille Gud med smak ikke, ta ikke, rør ikke, liksom. Så tror vi det er det hellige. Nei, Jesus kaller det for verden. Hallo. Så vi må tenke litt nytt. Vi må tenke om. Du skal ikke forlate min sjel i dødsriket. Så Gud vender ikke Jesus ryggen. Fantastisk. Gud, han ønsker ikke at vi skal tro at han er sint. Nei, vi vet at han er ikke sint etter korset. Men han var sint på korset. Ok? Jesus, før han dør på korset, så preker han litt, ikke sant? Og så sier han her i Johannes 5,45, så sier han, tenk ikke at det er jeg som anklager dere for Faderen. Det er en som anklager dere, og det er Moses, sier han. Han som dere har satt deres lit til. Og Moses her, han representerer jo loven, ikke sant? Og det, reglene de fulgte den gangen. Men så rett før Jesus dør, så sier han i Johannes 12, nå er denne verdens dom. Nå blir denne verdens hersker kastet ut. Og hvis du går til Johannes åpenbaring 12,9, så står det, så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen eller Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med ham. Så hørte jeg en høy røst i himmelen si, frelsen og styrken og riket tilhører fra nå av vår Gud, og makten tilhører hans Kristus. For anklageren blant brødrene våre, han som anklaget dem framfor Gud dag og natt, han er kastet ned. Og de har seiret over ham i kraft av lammets blod og i kraft av sitt vitnesbyrds ord. og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Han kastet ut. Så når vi blir dratt tilbake, Paulus var livredd for at de skulle bli dratt tilbake, og bli lurt tilbake, sånn som Eva ble lurt, til å bli fristet. Men du skjønner, vi trenger ikke å falle for den i dag. Jesus kom for å frelse oss. Hva betyr det? Han redda oss fra oss selv. Jesus frelste deg fra deg selv. Og så, han frelste deg fra Adams bilde, og så innsatte han et nytt bilde, som er et himmelsk bilde. Nå har du fått et nytt bilde, et himmelsk bilde. Nå er du faktisk født, hvor da? Ovenifra. Du er ikke født av mannsvilje eller kjødsvilje. Nei, du er født av Gud. Ved troen på Jesus Kristus, han som tok bort syndene våre, han tok den straffen som synden betalte, og synden betalte med død. Var Gud syndens bøddel? Hæ? Hva mener jeg med det? Jo, for det står syndens lønn er døden. Men er det da Gud som var bøddelen? Det er det. Ja, men det er det vi tror. Det er det som ligger i oss. Og nå skal jeg ta et eksempel før vi skal runde. Det står i Johannes 9, 2, så står det at disiplene han spurte ham og sa, «Rabbi, hvem har syndet? Denne mannen eller foreldrene, siden han er født blind?» For vi tenker at hvis du synder, så blir du syk. Eller hvis du synder, så får du en konsekvens av et eller annet. Ja, synden kan ha en konsekvens oss imellom. Helt klart. Så svarer Jesus, verken denne mannen eller hans foreldre har synda. Jesus gjør et poeng ut av det. Fordi den tankebygningen satt så djupt i folket. På grunn av at de synda, så ble de syke. Og jeg sier ikke at det selvsagt drikker du gift, så ja, du kan stole på løftet og si at om du drikker dødelig gift, skal det ikke skade deg. Men jeg kan ikke garantere det, for det står også at du ikke skal friste Kristus. Det betyr at du står høyt oppe på en skyskraper, og så hopper du ut. Ja, for Jesus skal jo la sine engler beskytte meg, altså bevare meg. Vel, du er tilgitt på vei ned, men du kommer til å møte asfalten noen sekunder senere. Og mest sannsynlig så overlever du ikke. Så det er klart, konsekvenser finnes det av å gjøre dumme valg. Det er vi enige. Men var det Gud som slo deg ihjel da du landet i asfalten? Ja, det var tyngdekraften som dro deg ned, ja. Og så var det møte med asfalten som tok livet. Er du med på den? Derfor så blir det helt meningsløst. Når mennesker gir Gud skylda for det ene ulykken etter den andre. Heldigvis så tenker ikke dere sånn. Men det er så fremtredende i dag. På grunn av nasjonens forfall og synder, så kommer Gud med dom. Ja, men det ligger så dypt inni oss. Derfor så må vi be for landet, ikke sant? Men det er mye bedre å forkynne evangeliet. For det står at det er ved evangeliet folk kommer til tro. Og på den måten kan faktisk en nasjon vendes til Gud. Så Gud, han er god. Gud er bare god mot meg. Og Gud er bare god mot deg. Religiøse mennesker, husk på den. De hater synden mer enn de elsker mennesker. La oss snu på det. Og tenk, vi elsker mennesker høyere enn vi er opptatt av synden. Så tror jeg at synden, den vil rase av. Jeg rekker faktisk et vers ifra i slutten av Kolosserbrevet også. Tenkte, skal jeg bryte opp litt i dag? Skal vi ta en sånn der... Er det noen spørsmål? Jeg liker det, vet du. Vi fortsetter også på tirsdagen. Og der er det jo kanskje enda mer rom for å ikke minst tørre å stille spørsmål. Da. Men du vet, la meg lese bare helt til slutt i Kolosserbrevet 3, eller 2. Der står det, hvis dere altså døde med Kristus fra verdens makter, Vi har fått beskjed, hold dere borte fra verden, vær forsiktig med verden. Ok? Og det er jeg veldig enig. Men hør her hva Paulus prater om, hva verden er. Hvis dere altså er døde med Kristus fra verdens makter, hvorfor vil dere da som om dere lever I verden, underordne dere slike regler som rør ikke, smak ikke, ta ikke, etter menneskes bud og lærdommer. Dette angår jo tingen som til for å gå I oppløsning ved bruken. Han prøver å si at det yttre tingene som vi mest fokus på, det det som binder oss, og det som gjør at vi ikke kommer løs fra det. Men når vi slutter å stresse så fælt med det, og heller begynner å tenke på de indre verdiene, de indre tingene, samfunnet med Faderen, samfunnet med hverandre, tilgi hverandre, vær overbærende med hverandre, velg å vandre I ånden, be for dine fiender, de tingene der, det mye vanskeligere det enn å slutte å røyke. Ja, det kjempevanskelig å slutte å røyke. Nei, men du skjønner at det å tilgi din fiende, du trenger en helligånds hjelp til det. Du trenger faktisk virkelig nåde fra Gud for å leve ut det indre livet først. Og det vil synes på utsida. Etter menneskers bud og lærdommer, det angår jo ting som til for å gå I oppløsning med bruken. Slik har nok ord for seg å være visdom med sin selvvalgte gudstyrkelse. Ydmykhet høres fint ut. Og mishandling av legeme, det driver jo ikke med så mye I Norge da. Men det jo kristne som driver med det også. På Filippinen så korsfester de seg hver påske. Men det ikke noe verdi til å stå imot kjødets lyst. Det ikke noe verdi til å stå imot kjødets lyst. Null, nada, de yttre tingene der sånn. Vi begynner I feil ende. Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ha sinnet rettet mot det som der oppe, ikke mot de ting som på jorden. Dere jo døde, deres liv skjult med Kristus I Gud. Så det handler om å ha fokus på hvem du hvem Gud fellesskap med Gud. Når du føler at Jesus borte, eller at Gud på lang avstand, så bare snakk med han likevel. Du vet at han der. Det ikke noe stress. Når vi prater om, det var så sterkt på møte I dag. Det så forskjellige måter hvordan vi opplever Gud. Noen kan oppleve glede. Noen kan oppleve inspiration. Det ikke sånn at vi får strøm I kroppen og håret står på og står rett ut, liksom. Og da var Gud nær, liksom. Nei, han kan komme I form av fred, glede, trygghet, frihet. Fordømmelsen slipper taket. Du blir jo glad av det, når fordømmelsen slapp. Og så videre, og så videre. Da skal du vite at Gud nær. Amen. Kommer dere opp, og så synger vi en sang. Takk, far, for dine ord som sådd I jorda I dag, Herre. Jeg takker deg for at de skal beskyttes, hver eneste ord, at det skal vokse opp og gi 100-fold tilbake. Jeg takker deg, Herre.